เออเราจะทานให้ฟังเรื่องนะฟังยังได้ทานจะ5 โมงแล้วเล่าเรื่องเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เล่าเธอเคยเห็นดอกบัวคู่ไหมออกก้านเดียวออก2 ดอกเออที่บ้านฉันมีเออที่บ้านสบายใจก้านเดียวออก2 ดอกดอกบัวในสระใช่ถูกเด็ดไปแล้วถูกเด็ดไปแล้วฮะเอ้าเดี๋ยวมันก็เหี่ยวสิพูดให้ฟังนิทานเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งมีผู้ชอบปลูกดอกบัวเป็นจิตใจเลยอ่ะก็จะเอาดอกบัวเนี่ยไปบูชาพระบ้างไปบูชาเจ้าที่เจ้าทางบ้างขึ้นชื่อว่าบูชาเมื่อไหร่ก็จะเอาดอกบัวไปบูชาแล้วเขาชอบเอาดอกบัวมาสกัดให้เกิดกลิ่นหอมเกสรของดอกบัวเอามาอบทำให้หอมแล้วเขาก็จะเอาไปประคบกับดอกบัวที่ได้มาใหม่ๆที่เขาไปตัดมาใหม่ๆครับปราณีตนะกลีบทุกกลีบจะต้องทำความสะอาดเรียบร้อยไม่มีโคลนไม่มีแมลงไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรจะเช็ดทำความสะอาดดอกบัวแกะออกใบเสียออกหมดกลีบไม่ดีออกจนสะอาดสะอ้านดีแล้วแล้วก็จะแย้มดอกบัวออกมาเหลือแต่ให้เห็นใจของดอกบัวไม่ได้ใจเห็นไหมหรือฝักมันนะเอออย่างนั้นมีแกสอนก็มันเนี่ยทั้งเหลืองนี่เนี่ยแล้วก็จะเอาแกสอนที่เขาอบไว้อะเอามาอบให้หอมชื่นใจเลยแล้วก็นำดอกบัวเนี่ยไปถวายพระใน1 ดอกเขาใช้เวลาทำกับครึ่งวันทุกครั้งมีความตั้งใจมากแล้วก็ตายจากชาตินั้นไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกวิมานเขาเต็มไปด้วยดอกบัวเต็มไปด้วยดอกบัวรอบๆวิมานก็จะมีดอกบัวขึ้นงามสวยมีประกายประยับสวยงามหลายสีหลายอะไรแล้วเขาก็จะเอาดอกบัวนี้ไปทำอย่างนั้นทำเหมือนสมัยเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปบูชาพระพุทธเจ้าบ้างไปบูชาพระอรหันต์บ้างไปบูชาท่านผู้เป็นใหญ่ในสงสวรรค์ท่านพระอินทร์บ้างไปบูชาที่พระจุลามณีเจดีย์สถานวัดพระธรรมอยู่เนี้ยเวียนว่ายอยู่บนนั้นนานประมาณ20 กับได้อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อานิสงส์เขามีเยอะเขาก็อยู่นานวันหนึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าต้องจุติเขาก็เดินไปที่สุไปที่สระน้ำที่มีดอกบัวแล้วเขาก็ก้มไปเก็บดอกบัวจิตก็วูบตกลงมาสติพอดีเขาไปเกิดอากาหญิงผู้มีคันแก่แล้วคือว่าจริงๆแล้วคันนั้นน่ะมันมีเด็กที่เขาจะต้องสติเกิดแต่ว่าบังเอิญเด็กเนี่ยมันหมดอายุไข7 เดือนหมดอายุไขพอดีเขาก็สติเข้าร่างนั้นแทนพอดีเลยแล้วก็กลายเป็นเด็กที่ต้องเกิดในเวลาไม่นานนะ7 เดือนกว่าก็เกิดมาพร้อมกลิ่นหอมของดอกบัวหอมคุ้งชื่นใจในเวลาที่เขาเจริญเติบโตขึ้นมานะบ้านเขาจะต้องปลูกดอกบัวเขาจะต้องรบเร้าแม่ปลูกดอกบัวคุณแม่ปลูกดอกบัวให้หนูหน่อยไปหาดอกบัวนะเขาจะเที่ยวไปหาดอกบัวที่สวยๆพันธุ์ดีๆที่มีลักษณะงดงามดีๆเอามาปลูกในสระข้างๆบ้านเขาเสมอแล้วมีอยู่ช่วงเวลาที่เขาอยู่อายุประมาณ7 ขวบเขาก็ชอบไปชมนั่งชมดอกบัวที่ริมสระเสมอวันนั้นน่ะเขาเกิดนิมิตขึ้นมาในจิตเหมือนก็เห็นดอกบัวเนี่ยมันมีสภาพเป็นประกายระยิบระยับขึ้นมาสว่างสวยคือมันติดตามาตอนที่เขาเป็นเทวดาพอจิตมันทรงความสงบคือไม่สนใจอะไรขึ้นมามองนิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันกลับเห็นเป็นประกายผลึกขึ้นมาสว่าง มีสีมีสันเป็นเต็มไปหมดเลยเขาก็ขยี้ตาดูเขาภาพมันก็หายไปแล้วเขานั่งมองดูใหม่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่เขาก็วิ่งไปหาพ่อหาแม่เขาบอกคุณพ่อคุณแม่มาดูดอกบัวในสระที่ทำไมสวยจังเลยทำไมวันนี้ดอกบัวสวยจังพ่อคุณแม่ก็ตื่นตระหนกตกใจไปกับลูกที่พูดอ่ะก็เลยเดินมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรก็ดอกบัวก็ปกติแม่ก็บอกลูกของเพ้อไปแล้วคงจะไม่ปกติดีแล้วต้องไปหาพระรดน้ำมนต์ซะแล้วล่ะก็ไปจริงๆไปเพราะในหมู่บ้านจะมีพระธุดงค์อยู่องค์หนึ่งที่ท่านมาอยู่สองสามพรรษาแล้วท่านอยู่องค์เดียวเป็นพระที่ปฏิบัติดีแต่มีอายุแก่แล้วแต่ท่านชอบธุดงค์นะรูปร่างท่านก็จะล่ำล่ำเตี้ยไม่ใช่คนสูงโปร่งนะล่ำล่ำมีเนื้อเจ้าเนื้อหน่อยแต่คนแก่ก็จะเหี่ยวเหี่ยวบ้างนะสายตาแบบตรงนี้เป็นชั้นชั้นอย่างเงี้ยคนใจดีเป็นพระใจดีเมื่อพ่อแม่พาเด็กมาเขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังพระท่านก็ยิ้มเออไปเอาน้ำในสระมาจะทำน้ำมนต์ให้แล้วก็บอกให้พ่อกับแม่ไปเอาน้ำในสระพอเอาน้ำในสระมาพระท่านก็ทำตั้งจิตก็ทำมุ้งไปอย่างนั้นแหละก็รู้ว่าเด็กไม่ได้เป็นไรแต่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดหากจะอยู่กับพ่อแม่จะมีอายุได้ไม่ยืนยาวนานต้องให้เด็กบวชพระท่านก็เลยบอกพ่อแม่ว่าเด็กมีเคราะห์พรมน้ำมนต์เนี่ยไม่หายหรอกเด็กต้องมาอยู่กับฉันแล้วก็แต่งชุดเหมือนฉันถึงจะหมดเคราะห์ในช่วงเวลานี้ไปพ่อแม่รักลูกมีลูกชายคนเดียวก็ยอมไปหาผ้าจีวรมาบวชเนนลูกอายุ7ขวบใช่ไหมก็บวชเนนลูกลูกก็ได้บวชอยู่กับหลวงตาก็ได้หลวงตาอย่างเงี้ยหลวงตาก็ปฏิบัติหลวงตาเหมือนเขาปฏิบัติพ่อแม่ทำนวดเป็นทำจัดอาหารเอาน้ำล้างเท้าท่านก่อนขึ้นเรือนทำทุกอย่างอ่ะเช็ดถูกุฏิอย่างดีก็เรียกว่าเป็นเหมือนยกอุปถัมภ์ดูแลเด็กเนนคนนี้ก็เป็นที่น่ารักเทวดารอบๆมันก็จะเห็นเด็กคนนี้แล้วก็มีความผูกพันรักเด็กก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักทุกวันเด็กก็อยากจะเอาดอกบัวมาบูชาหลวงตาให้หลวงตาบูชาพระเขาก็จะเดินไปเก็บดอกบัวนะแต่ดอกบัวแถวนั้นมันไม่มีขึ้นเทวดาน่ะรู้ใจก็เลยดลใจให้ดอกบัวมันเกิดขึ้นในสระน้ำมีอยู่กอเดียวมีอยู่ดอกเดียวอยู่กลางน้ำเนนห้ามว่ายน้ำแล้วจะไปเก็บดอกบัวดอกนั้นยังไงเรือก็ไม่มีน้ำก็ลึกว่ายน้ำไม่เป็นจะไปเก็บดอกบัวยังไงฮะวัฒนาจะเดินทางปลอดภัยนะเลยๆกันนะเด็กอะเนนอะเนนก็เลยไปกราบหลวงตาบอกหลวงตาครับผมอยากจะเอาดอกบัวที่อยู่ในกลางสระผมไม่เคยเห็นวันก่อนๆ ก็ไม่เคยมีแต่วันนี้มาปรากฏดอกบัวหลวงตาทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เนนฟังผมจะเอาดอกบัวมาบูชาหลวงตาจะทำยังไงจะไปเก็บยังไงหนูผมไร้น้ำไม่เป็นแล้วก็ไม่ควรจะไหว้เก็บด้วยไม่เหมาะเพราะไม่สมณะไม่ควรทำอย่างนี้หลวงตาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะฝึกวิชาให้เก็บดอกบัววิชาเดินบนน้ำเดี๋ยวต่อภาค2หลังฉันกังหันโบราณก็เรียกกังหันนะอาหารฉันเสร็จแล้วสายๆหลวงตาก็พาเนนไปที่สระริมน้ำใกล้ๆที่มีสระน้ำบัวขึ้นน่ะหลวงตาก็บอกว่าเนนนั่งตรงนี้นะแล้วเนนกำหนดไปที่ดอกบัวลืมตาจำภาพหลับตาให้นึกถึงภาพดอกบัวให้ได้นะเพราะดอกบัวดอกนั้นยังไงมันก็มีประกายว่าว่าว่าว่าว่าตลอดเวลาไม่ต้องทำให้เกิดนะมันเกิดเองครับว่าว่าว่าว่าว่าดอกบัวดอกเดียว เนนก็นั่งกำหนดหลับมองแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดอกบัวดอกบัวจนปั๊บเดียวอ่ะเนนไม่ค่อยมีนิวรณ์มันก็เป็นประกายผลึกสว่างจ้านิ่งสงบเนนไม่ยอมถอนสมาธิข้ามไปวันกับคืนนั่งอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้ตัวว่านั่นผ่านไปวันกับคืนแล้วพอรุ่งเช้าหลวงตาก็ไปสะกิดเน้นลืมตาได้แล้วเน้นก็ถอนสมาธิพอดีอย่ามาดูหลวงตาก็ใช้ถามว่าเน้นเป็นยังไงทำสมาธิเป็นยังไงเน้นก็บอกไม่เป็นยังไงครับเพราะผมไม่เป็นอะไรเลยสบายดีครับใช้คำพูดอย่างนั้นคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดกับเขาเขาสึกเขาอยู่เขามีความสุขสบายดีกับสิ่งที่เขานึกถึงภาพนั้นหลวงตาก็บอกดีแล้วดีแล้วงั้นวันนี้เนนทำอีกทีนะเนนตั้งใจว่าหนทางที่จะไปดอกบัวเนี่ยใกล้นิดเดียวแค่มือเอื้อมก็ถึงแล้วให้นึกอย่างนี้นะแล้วเนนก็นึกภาพดอกบัวนั้นหลับตาทำใหม่เนก็ทำตามเนก็นึกตั้งจิตว่าดอกบัวอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเท่านั้นแค่เอื้อมมือก็ถึงแล้วเขาก็หลับตาเข้าสมาธิจนจิตมันสว่างโพรงแป๊บเดียวก็สว่างโพรงแล้วหลวงตาก็บอกว่าอ้าวเนลืมตาลืมตาสิเห็นดอกบัวไหมเห็นครับเอามือไปหยิบสิถึงไหมวึบได้ใจเปล่ามือยาวมันจะนางนาคมั้งหลังจากวันนั้นเนนไม่เคยห่างสระน้ำนี่เลยทุกวันเมื่อฉันกังหันเสร็จแล้วไปปฏิบัติวัฏฐากของตาพักผ่อนแล้วเนนก็จะมานั่งตรงที่ดอกบัวเคยอยู่ไอ้ดอกบัวดอกเนี่ยมันก็ไม่เหี่ยวพอมาอยู่กับมือเขาเนี่ยเขาก็ถวายหลวงตาเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วตามใจก็ตั้งใจไอ้ดอกบัวดอกนี้ก็ไปกลับชิดกลับที่เดิมมันก็ไปเกิดอยู่ที่เดิมอีกก็ทำอย่างทุกวันถึงเวลานั้นก็นั่งเขาสมาธิเรียกว่าหลวงตาสอนยังไงก็ทำตามนั้นไม่มีพลิกแพงเป็นอย่างอื่นบ่อยทำนั่งก็นั่งบ่อยตั้งจิตว่าดอกบัวอยู่แค่เอื้อมมือเราก็ถึงแล้วแล้วเข้าสมาธิพอคลายตัวมันก็ฟ้าปุ๊บมือไปหยิบเนี่ยปั๊บดอกบัวติดมือแล้วไม่ได้คิดว่าจะไปอยากได้ดอกบัวเห็นไหมอารมณ์ไม่มีคำว่าสงสัยว่าเอื้อมแล้วถึงหรือไม่ถึงดูเหมือนไกลก็ไม่คิดอารมณ์เพียงแค่คิดว่าเราแค่เอื้อมมือลงไปจะหยิบดอกบัวคิดว่าจะหยิบดอกบัวดอกบัวก็ติดมือทุกครั้งทำอย่างนี้เวลาผ่านไปเกือบ10วันได้นะ9วันเอาว่าอย่างนั้น9วันได้หลวงตาก็เห็นลูกเนรเนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยจนคล่องตัวดีแล้ววันนั้นพอคล่องตัวดีแล้วดอกบัวก็หายไปดอกบัวหายไปเนรก็บอกว่าหลวงตาทำไมวันนี้ดอกบัวหายไปไหนใครเอาของหนูไปว่างั้นนะทำท่าร้องไห้ดอกบัวหายตาก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรมันอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่นึกให้มันมาหาเราอยู่แค่เอื้อมกันแล้วกันตาก็ว่าอย่างนั้นก็บอกลูกเนรนึกอย่างนี้นะมันจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแค่เอื้อมมือก็ถึงดอกบัวแล้วเนรก็เข้าสมาธิปั๊บเดียวยังไม่ทันจะเข้าลมหายใจเข้าออกเลยพอเข้าปุ๊บก็นิ่งสว่างปุ๊บก็นึกอย่างนั้นนึกตาพอเอื้อมมือปั๊บเนี่ยมันเหมือนนึกลืมตาปั๊บเอื้อมมือปุ๊บดอกบัวก็ปรากฏในมือแล้วแต่ก็ทีหลังไม่นั่งตรงนั้นแล้วนั่งในกุฏิก็เอานั่งโคนต้นไม้ก็ทำนึกทำเอื้อมปุ๊บดอกบัวก็เกิดนั่งกลางเอื้อมปุ๊บดอกบัวก็เกิดการนี้สบายไม่จะไปนั่งตั้งท่าตรงนั้นใช่ไหมพอนึกอยากจะให้ดวงตาก็นึกปุ๊บดอกบัวก็เกิดปั๊บเอื้อมมือปุ๊บจิตทันทีการนี้ไม่ต้องจับนิมิตแล้วจิตไม่ส่องไล่ลังเลสงสัย ทำเหมือนคนง่ายๆอารมณ์เดียวแล้วฟ้านึกอยากได้ดอกบัวเอื้อมือปั๊บดอกบัวปรากฏในมือปั๊บทำเขาทำอยู่อย่างนี้จนอายุเขาประมาณ70อายุได้17ปี10ปีล่วงไปอายุ17ปีใช่ไหม17ปีก็เป็นหนุ่มแล้วหลวงตาก็มรณภาพเขาก็จัดการทำศพหลวงตาคำสั่งสอนของหลวงตาที่สอนทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันก็ยังก้องอยู่ในใจเขาเสมอเขาคิดว่าก็อยากทุดงแบบหลวงตาแต่เขาต้องไปหาพ่อแม่เขาก่อนไปบอกลาพ่อแม่ก่อนพอไปถึงพ่อแม่ก็ง่อมอรไทยแล้วใจหนึ่งก็สงสารพ่อแม่ถ้าทิ้งพ่อแม่ไปแล้วใครจะดูแลใจหนึ่งก็อยากจะทุดงมันก็จะคานความรู้สึกกันอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีเนาะไปนั่งนึกอยู่ครึ่งคืนได้มั้งนั่งนึกนะคิดจะทำยังไงเราจะทำยังไงสองอย่างโดยที่เราไม่เสียอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะทำอะไรเขาก็แวบในใจคือหลวงตาดลใจเองทำไมไม่ทำเหมือนอย่างดอกบัวละลูกเราอยู่ไหนพ่อแม่ก็อยู่ด้วยได้ทำไมไม่คิดทำอย่างนั้นเธอก็คิดเนยก็คิดอย่างนั้นก็เลยคิดตามที่ความรู้สึกมันผุดขึ้นมาในใจก็ดั้งหลับตาปั๊บจับภาพนิมิตปุ๊บแล้วก็นึกว่าเราอยู่ไหนพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นพอนึกปั๊บพ่อแม่นั่งพ่อเจอในข้างหน้าพ่อแม่ของกูมาได้ยังไงวะไอ้นี่มาที่ไหนอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็งงใหญ่มาฉันมาได้ยังไงโอ้ยเนนดีใจใหญ่ดีใจใหญ่โอ้ยอย่างนี้เราไปได้แล้วไปไหนก็ไปได้แล้วพ่อแม่ไหนก็ไปเราด้วยใช่ไหมก็ไปละก็ส่งพ่อแม่กลับบ้านตัวท่านก็ทุดงไปวันไหนนึกอยากจะดูแลพ่อแม่ก็นึกอย่างนั้นพ่อแม่ก็โผล่พรวดมาอยู่ข้างหน้าก็ได้ดูแลปฏิบัติไปแล้วก็ส่งพ่อแม่กลับบ้านทำอยู่อย่างเงี้ยไปทุดงไปไหนก็อยากพ่อแม่ไปด้วยนึกอยากเห็นพ่อแม่ก็เดี๋ยวพ่อแม่กลับปรากฏแล้วดูแลพ่อแม่จนพ่อแม่เสียชีวิตแค่นี้ก็เหลือเขาคนเดียวหมดห่วงหลงไปเดินหลงเข้าไปในป่าลึกในป่าลึกกับว่ามันเป็นป่าที่เขาเรียกป่าหิมพานต์หลงไปได้หลงไปอยู่ในนั้นได้ตอนนั้นเขาอายุได้ประมาณ20เศษยังเป็นเนรอยู่นะยังไม่ได้บวชในป่าหิมพานต์เนี่ยมันมีอยู่ที่หนึ่งที่เป็นที่นักบวชเขาอยู่กัน1พระฤาษี2พระประเจกับพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่นั่นแล้วก็มีพระที่ได้อภิญญาสมาบัติมีพระอรหันต์ก็มีที่นั่นนะมีเยอะเป็นร้อยอ่ะไอ้องค์อยู่กันเยอะหลงไปเขาก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นพระภิกษุสงฆ์ที่นั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างอย่างเงี้ยเห็นเวลาสำคัญจังหวะดีก็เลยเข้าไปกราบท่านก็ได้พูดถึงว่าสิ่งที่เขามาที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้หลงมาเจอท่านที่นี่ผมจะอยู่ที่นี่ได้ไหมปฏิบัติร่วมกับท่านได้หรือเปล่าพระภิกษุท่านก็รู้ว่าองค์นี้ท่านเป็นใครกำลังบำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์อยู่ก็ทราบว่ากำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ขั้นที่จะให้อยู่เพียงแค่นี้โอกาสที่จะก้าวหน้าก็เป็นไปได้ยากพระก็เลยบอกที่นี่ท่านอยู่ไม่ได้หรอกท่านต้องไปทิศโน่นพระที่ไหนหอระดีทิศอะไรนั่นแหละไปทางทิศหอระดีท่านจะไปที่นี่แล้วท่านจะพบผู้ที่ทำให้ท่านสมความปรารถนาบางทีอย่างนั้นเนนก็เดินทุดงไปล่วงไป 3-4 วันเดินไปผ่านป่าผ่านอะไรก็ไปเลยก็ไปพบพระที่มีรูปร่างงดงามสวยงามมาก งามมากผิวพรรณเหลืองอร่ามดุจดังทองคำหนุ่มแน่นเนื้อเต็มยิ้มน้อยๆพระเกศาดำขำสนิทผ้าจีวรเนี่ยตัดกับผิวอย่างงดงามทรงนั่งประทับท่าขัดสมาธิเพชรอยู่ในโคนต้นไม้เขาเรียกต้นอะไรวะต้นปลกต้นปลกเรียกต้นปลกใบมันเล็กๆลำต้นมันใหญ่แต่ใบเล็กๆมันหนามันปลกคุมเรียกต้นปลกนั่งตรงนั้นแต่เนรไม่รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าไม่รู้เนรก็เข้าไปกราบกราบเสร็จก็ถามว่าพระคุณเจ้ากระผมมาด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ผมไม่ทราบว่าผมจะทำอะไรต่อจึงจะได้ตามที่พระท่านพูดว่าจะได้สมความปรารถนาผมปรารถนาอะไรยังไม่รู้ว่าตัวเองปรารถนาอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเนรมิตภาพให้เห็นแต่ในอดีตหนหลังย้อนไปทีละชาติย้อนไปจนระลึกได้ว่าตนเองปรารถนาอะไรและพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เจริญจงยังความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ใจของท่านเถิดจะบังเกิดผลใหญ่ต่อปวงชนทั้งหลายในเบื้องหน้าหลังจากนั้นพระสุรเสียงก็หายไปพร้อมกับพระวรกายหายไปเนรก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องบวชเป็นพงเป็นพระอะไรหรอกคิดว่ากิจที่เราพึงกระทำเราต้องดำเนินของเราต่อไปก็ได้ตัดสินใจ ออกจากที่นี่แล้วก็ไปสู่เมืองหนึ่งเขาชื่อเมืองกุลุวดีกุลุวดีคนที่นั่นจะเป็นคนผิวค้ำๆคนผิวค้ำแต่หน้าตาดีเกรียงเกราแต่ผิวเขาจะไม่เป็นผิวคนขาวนวลหรือว่าผิวแดงๆแต่ค้ำคำว่าค้ำก็หมายถึงว่าดำนะ อย่างฉันก็เรียกว่าค้ำแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนแก่เห็นกันหนุ่มสาวๆกับเด็กๆเยอะคนแก่ไม่ค่อยเห็นก็ไปที่นั่นกระบาดหนึ่งไปทุดงไปตามหลักทุดงก็ต้องอยู่ห่างหมู่บ้านห่างเมืองอย่างน้อยๆก็สักครึ่งโยชน์หรือโยชน์หนึ่งเรานั้นคือเสียงหมาเห่าเสียงอะไรก็เหมือนว่าได้ยินไกลๆมากกันอย่างจะอยู่ระลาวนั้นได้นะเช้ารุ่งขึ้นท่านก็ไปบิณฑบาตเข้าไปในเมืองเมืองนั้นไม่เคยเห็นพระภิกษุไม่เคยเห็นผู้ห่มผ้ากาสาวพัดไม่เคยเห็นคนหัวโล้นไม่เคยเห็นจริยาของผู้ที่เดินด้วยความสงบและถือภาชนะหนึ่งอันเดินเข้าไปทุกคนต่างมองด้วยความแปลกใจว่านี่ตัวอะไรนี่มาจากไหนไม่พูดไม่จาใครเลยเดินก้มหน้าก้มตาถือบาตรเดินไปอย่างเดียวไปถึงบ้านใครก็หยุดไม่มีใครใส่ก็เดินต่อเดินไปถึงบ้านใครก็หยุดไม่มีใครใส่ก็เดินตกลงวันนั้นไม่ได้เจ๊ะเลยถ้าจะเรื่องจะยาวนะพี่นะต่ออีกหน่อยเดี๋ยวทำวัดเย็นยังไม่จบแล้วนะเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทำวัดกัน